Areena.
Pocahontas kävelee Amerikassa niityllä ja tuuli puhaltaa niittyheiniä. Reinin kullan alkusoitto sai taustalla ja mulle se oli sellainen koskettava hetki Wagnerin musiikista, mikä sai minut haluamaan lisää. Tajunnan heräämistä edeltää punaisen valon räpsähdys, jota ennen ei ole mitään ja jonka jälkeen on kaikki.
Näin alkaa Heikki Kännyn kirja Ihmishämärä, kirjailijan itsensä lukemona. Ensimmäinen lause siis. Tervetuloa, kohta saat sanoa lisää. Ohjelman nimi on Luomiskertomus ja studiossa kirjailijan kanssa on Jouko Salokorpi. Kun kirja alkaa noin, mitä se lupaa?
No, se lupaa ainakin arvoituksia.
Minkälaisia?
Tämä kirjan aloitus oli mulla mielessä hyvin kauan ja myös se, miten toi virke tulee liittymään kirjan jatkoon. Se on toisteinen virke, joka tavallaan linkittää kirjan eri lukuja ja myös loppua toisiinsa. Ja tuossa piilee sellainen pieni koodi, jota minä en aio sen kummemmin avata, mutta sanon, että graafikot varmaan voivat ymmärtää sen.
Tyydymme siis tähän. Tässä kohtaa ohjelman konseptin mukaisesti toimittaja yleensä esittelee kirjan tarinan tiivistetysti semmoiseen minuuttiin kompressoidutana. Mutta olen sitä mieltä, että Ihmishämärän kohdalla tehtävä on lähes mahdoton, joten listaan vain muutaman asian, joihin kirjassa törmää. Valhalla, Leibniz, tekoäly, jokin, joka voi olla jotain olematta mitään, Akasha, Wagner, Ai Weiwei, Auschwitz, Thorin vasara, Spinoza, Himmler, vihreät mehiläiset, Monanit, Nibelung, taideteoriat, kvanttisuperposition ajautuva olemattomuuden ja olevaisuuden välissä väreilevä matemaattinen tosiasia, Wotan ja liuta muita muinaisjumalia sekä tietenkin herkullisia nuorena pitäviä alkuomenia. Mitä näistä ja vielä monista muista mainitsemattomista aineksista on mielestäsi syntynyt?
Niistä on syntynyt järkälemäinen romaani, jota kuitenkaan itse tarkoituksellisesti ei ole kirjoitettu järkelemäiseksi. Se vaan sattuu sisältämään myös nuo luettelemasi asiat ja lisäksi paljon muuta.
Kaikki ei mahtunut tähän lausumaan.
Niin, esimerkiksi Marina Abramovic unohtui, mutta kun on noin paljon ainesosia ja kun ne kaikki kuitenkin tavalla tai toisella kirjassa linkittyvät toisiinsa, niin kirjan mittaa ei tavallaan voi etukäteen määrätä. Eli järkälemäisyys syntyi siitä.
Voitko silti pikkusen muutamalla lauseella, en tarkoita juoniselostusta, mutta noin niin kuin kuulijoiden iloksi, että mistä ehkä on kyse?
No, kirjan perusjuoni, eli varsinainen avain on Wagnerin ooppera Nibelungin sormus. Ja tässä minun kirjassani asiat tapahtuvat tavallaan päinvastoin kuin Wagnerin oopperan lopetuksessa, eli Wagnerin tapauksessa jumalat tekevät itsemurhan, jotta ihmisten aika voisi koittaa. Ja tässä minun kirjassani ihmisten aika on koittanut ja olemme ajaneet maailman siihen jamaan, missä se nyt on. Ja menneet siitä vielä pikkuisen pidemmälle, niin kuin varmaankin tulemme menemään. Ja sitten on tullut ihmisen iltahämärä ja vanhat jumalat palaavat takaisin ja ihmiset hiipuvat jonnekin.
Tämä kirjassa on melkoinen henkilögalleria todellisia ja keksittyjä. Mistä he kaikki kirjaan kulkeutuivat?
Kirjan alku oli jo mun toisen romaanini Sömnöön tarinassa. Alun perin tämä Ihmishämärä oli Sömnöön yksi osa, jonka minä päädyin siitä poistamaan. Jo siinä oli suuri osa tästä henkilögalleriasta ja myös tarinoista läsnä, joten Ihmishämärä on tavallaan niiden 80 silloin kirjoittamani liuskan uudelleenkirjoitus vähän laveammassa muodossa. Iso osa hahmoista on ihan todellisia historiallisia hahmoja. Osa hahmoista on peräisin vanhoista skandinaavisista mytologioista ja Wagnerin oopperoista. Ja sitten siellä on tämä minun itseni keksimä juoni ja siihen liittyvät täysin fiktiiviset hahmot, jotka tulevat jostain. Turha kysyä mistä.
Miksi oli tärkeää sinulle kirjoittaa tämä kirja?
No osittain sen takia, koska ihan puhtaasti sen takia, koska Nibelungin sormus tarinana kiehtoi minua, Wagnerin hahmo kiehtoi minua ja sitten sen takia, koska mä Sömnöötä kirjoittaessani olin nähnyt niin helvetisti vaivaa näiden ainesten kasaan kerimisessä. Mä tein 8 vuotta töitä ymmärtääkseni Wagnerista ja Nibelungin sormuksesta yhtään mitään ja se oli sitten aika tukala paikka, kun mä totesin Sömnöötä kirjoittaessani, että ne ainekset ei sittenkään sovi siihen kirjaan ollenkaan, vaan ne täytyy heittää siitä pois, jolloin mä jo silloin päätin, että siitä tulee itsenäinen romaani, jossa mä hyödynnän noi tiedot, mitä silloin keräsin.
Mistä kaikki alkoi, enkä nyt tarkoita maailmaa ja universumia, vaan tätä kirjaa, niin silloin kun Sömnöössä tai sen yhteydessä tätä jo mietit, niin mikä oli se, joka sai sut tarttumaan tähän vai tuliko se jonkun aineettoman informaatiohiukkasen kuljettamana sieluusi itsesi tietämättä?
Musta toi jälkimmäinen tulkinta pitää parhaiten paikkansa, että kysehän oli musiikista ja säveltäjästä, mistä minä en tiennyt yhtään mitään silloin. Oikeastaan ainoa asia, minkä mä tiesin Wagnerista, oli se, että Hitler ihaili häntä. Ja Sömnööhön mä halusin sellaisen hahmon, jolla on suvun historiassa jotain peiteltyjä kammottavia salaisuuksia. Ja mun mielestä sillä hetkellä tuntui hyvältä kuvata sen hahmon persoonaa Wagnerin kautta, niin että nämä hahmot kietoutuisivat toisiinsa ja saisivat aikaiseksi sen sellaisen tietyn mystisen pahan. Se oli varmasti se voimakkain kipinen. Sitten mulla tuli hillitön pakkomiele siitä. Koko Sömnöö meinasi jäädä kirjoittamatta sen takia, että mä en meinannut saada otetta Wagnerista enkä Nibelungin sormuksesta. Että mä todella ponnistelin oppiakseni sen asian ja kaikesta tällaisesta pienistä yksityiskohdista se lopulta koostui.
Tätä auttaako lukija kirjan jotenkin jollain tavalla ymmärtäminen se, että jos hän on edes hieman perehtynyt Wagnerin Nibelungin sormus tarinan juonikäänteisiin.
Mä uskon, että se avaa erilaisen lukukokemuksen, koska silloin pystyy aavistamaan ne vähän ennalta, mitä tapahtuu, ja pystyy myös vertailemaan minun keksintöjäni siihen, miten Wagner nämä asiat selittää. Mutta ei ole millään tavalla välttämätöntä perehtyä Wagneriin yhtään.
Muistatko sen hetken, nyt päryhdyn tämmöistä tekemään? Oliko se joku tämmöinen leimahdus?
No eihän se ollut sen vuoksi, koska se sirottuu niin valtavan pitkälle ihmiselämässä, valtavan pitkälle aikajanalle. Eli kun mä aloitin Sömnöön ainesten keräämisen jo joskus vuonna 2007, niin siitä lähtien se on pikkuhiljaa kehkeytynyt. Ja se totta kai siihen liittyy monta sellaista hetkeä, milloin on jokin asia valjennut sille leimahduksen omaisesti. Mutta ei mitään sellaista yksittäistä hetkeä, että nyt minä lähden tätä tekemään. Mä rupesin kirjoittamaan Ihmishämärää välittömästi sen jälkeen, kun olin saanut runoilijan valmiiksi, eli kolmannen kirjani. En pitänyt sen kummempia taukoja.
Miten lähdit liikkeelle? Tämä Sömnöön peruja oli toki jo niin kuin olemassa, mutta lähditkö jotenkin alusta vai keskeltä vai jostain siltä väliltä?
Kirjoitan aina alusta loppuun, eli toi lause, minkä minä luin tuossa aluksi, niin oli se, minkä minä kirjoitin ensimmäiseksi ja enpä ole sitä muuttanut sen jälkeen mitenkään muuten kuin ottanut yhden asiaan kuulumattoman pilkun pois.
Tämä kirjassa on aika järkelemäinen määrä tavaraa, sivujen lisäksi tietoa, teknologiaa, historiaa, myyttejä, taidetta. Oliko tekemäsi taustatyö tähän mittava vai vielä suurempi?
Mitenköhän tuon määrittelisi, että onko se mittava vai vielä suurempi? Tavallaan se oli vielä suurempi, koska tämä kirja on myös synteesi minun aikaisemmista teoksista, joten tavallaan kaikki taustatyö, mitä minä olen tehnyt aikaisempiin kirjoihin, yhdistyy tässä. Mutta tämä oli sikäli mielenkiintoinen projekti, että puhtaasti tätä kirjaa varten minun täytyy tehdä vähemmän taustatyötä kuin muihin. Juuri sen takia, koska mä olin tavallaan tehnyt sen taustatyön jo. Eli tässä kirjassa laajuudesta huolimatta niin pystyin kirjoittamaan ehkä vähän vapaammin kuin 3 aikaisempaa.
Mutta kohtuullisen hyvä muisti sulla pitää olla.
No siinä on se yksi syy, minkä takia minä kirjoitan, on se, että minä haluan tietää. Ja mä oon huomannut, että jos mä luen jotain tausta-aineistoa ja muuta, niin enhän minä muista niistä mitään. Mutta kun mä kirjoitan sen jutun, niin sen mitä minä olen kirjoittanut, niin sen mä muistan aika hyvin.
Tämä kirjan maantiede tai vaikka katuverkosto, jossa kaupungissa on kuvattu välillä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Oletko kävellyt nämä kaikki kadut ja kaupungit läpi?
Useimmissa paikoissa olen käynyt, aika monissa paikoissa vasta jälkeenpäin, mutta tässähän kävi niin, että minun oma suosikkikohtaukseni on sellainen, missä yksi päähenkilöistä ratsastaa hevosella tuhoutuneen Reininlaakson läpi, muistaakseni Frankfurtista aina tuonne Kleveen asti. Ja niin tämä pätkähän olisi ollut mielekästä kirjoittaa paikan päällä sille, että olisi kulkenut siellä samaa reissua ja kirjoitellut siellä, mutta sitten tuli tämä korona, joka esti kaiken matkustamisen ja suoritin tuon matkan sitten ihan Google Earthin avulla, mikä oli loppujen lopuksi aika mielekästä. Mulla on tälläkin hetkellä sellainen olo, mutta sitä tuli tuijotettua niin monta viikkoa sitä karttaa, että niin tuntuu niin kuin olisi ollut siellä.
No kirjassa käsitellään, kuten sanottu, paljon teknisiä asioita ja tekoälyä ja filosofiaa ja ties mitä. Kuinka tarkkaan pidit huolen siitä, että se kaikki, mikä meidän maailmassamme todeksi tiedetään, on kirjassa oikein?
Senhän ei sinällään tarvitse olla oikein, koska tuossa on kyse myös vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta. Mutta yleensäkin mulla on tapana kirjoittaa nämä jutut niin, että sitä harvemmin sitä tosiseikkoja tarkastellaan kirjoittajan äänellä, vaan siellä on aina joku hahmo, jonka näkökulmasta asioita katsellaan. Joten jos jokin menee pieleen, niin minä syytän häntä enkä itseäni.
Heikki Känny, koska ohjelman nimi on Luomiskertomus, niin mennään tämän ihmishämäräteoksen syntymisen tämmöiselle käytännön tasolla. Miten kirjoitit tätä kirjaa?
Mun kirjoittamisrutiinini on hyvin tylsä, eli herään vaan aamulla ja aamupalan jälkeen istuudun tietokoneen ääreen ja sitten kirjoittelen niin kauan kuin kykenen.
Et ei mitään sen kummempia kirjoitusvireeseen tähtääviä rituaaleja eikä mitään semmoista?
No, käveleminen on totta kai aina hyvä keino saada ajatukset liikkeelle, ja syksyisin, mitä tähän mahtui tämän kirjan kirjoitusprosessiin kaksikin kappaletta, niin syksyllä minun metodi on se, että silloin kun tuntuu siltä, että ei mitään keksiä, tarina ei liikahda, niin lähden keräämään lounassienet metsästä, ja se on kerta kaikkiaan tekemistä, joka pistää ajatukset liikkeelle.
Eli se on sulle jonkinlainen Akashan portti.
Kyllä,
päästä käsiksi tarinan ja tietoon ja tunnelmaan.
Se on mun mielestä jopa tieteellisesti varmistettu asia, että sienestäminen on yksi parhaita aivojen virittäjiä, koska siinä ihminen yhtä aikaa kävelee metsässä, saa raitista ilmaa, saa liikuntaa, veri kiertää ja sitten vielä aivot joutuu skannaamaan koko ajan sitä monipuolista metsän pohjaa ja etsimään sieltä sieniä ja määrittelemään ne, että mikä on syötävä ja mihin kuolee. Niin.
Kun kirjoitit, niin säilyykö ajatus jotenkin kirkkaana alusta loppuun?
Kyllä. Mä olen kirjoittanut synopsiksen, jota en ole kirjoittaessani kyllä varmaankaan juuri vilkaissut, että kyllä se ensinnäkin se tarina johdatteli itseään ja mulla oli mielessä hyvinkin tarkka kartta siitä, että missä järjestyksessä asioiden pitää tapahtua. Mutta mä oon aina kirjoittaessani antanut sille tekstille luvan viedä, että jos sinne väliin tulee jotain sellaista, mitä mä en ole etukäteen ajatellut ja se sillä hetkellä tuntuu hyvältä, niin saa minun puolestani tulla. Eli monestihan mulle käy niin, että kun mä aamulla istun koneen ääreen, niin mulla on hyvinkin tarkasti selvillä, että tuosta jutusta mä nyt ryhdyn kirjoittamaan. Mutta se, että miten minä sen aloitan, niin se saattaa lähteä yhtäkkiä liikkeelle jostain aivan muualta. Mä rupean lähestymään sitä aiettani kaukaa ja sitten saattaa olla, että kun päivä on lopussa, niin en mä ole vielä edes päässyt siihen, mistä piti kirjoittaa, vaan mä oon kirjoittanut jotain ihan muuta.
Miten pidit tarinan tai nämä kaikki tarinat kasassa, kun tässä on välillä monta tarinaa limitteen ja sisäkkäin, niin ehkä voisi sanoa, että myös aika menneisyys, tulevaisuus ja nykyhetki ovat eri aikaan ja samaan aikaan ja yhtä aikaan. Niin tämmöinen niin kuin tämän, miksikä sitä sanoisi, juonikudelman hallinnointi, miten se sujuu?
No ensinnäkään mä en ihan hirveästi ylipäätään kiinnittänyt tuollaiseen asiaan huomiota, että mun mielestä se tapahtui tavallaan omalla painollaan. Se kirjahan sisältää sellaisen fragmentaarisen rakenteen, että tavallaan jokainen tai lähes kaikki luvut päättyvät samoihin juttuihin, mistä ne alkavat, niin kuin kirjakin päättyy tavallaan siihen, mistä se alkaa. Kirja jakautuu useisiin eri osiin, ja jos niitä lukee, niin huomaa, että niissä on aina se rakenne, että päädytään lopuksi siihen, mistä ollaan aloitettu. Eli se jo pelkästään tämä muodostaa kiinteitä kokonaisuuksia.
Yllätyitkö jossain vaiheessa semmoista, tai silleen, että tarina lähti menemään jonnekin, mitä sä et ollut ehkä itse tiennyt tai ajatellut tekeväsi?
Joo, kyllä, siis jatkuvasti semmoisia pieniä asioita. Ei siellä mitään semmoisia isoja loikkauksia sivupoluille tapahtunut, mutta mä yllätyn yleensä aina kirjoittaessani eniten ehkä siitä, että kun kirja lähtee liikkeelle, niin mulla saattaa olla hyvinkin toisistaan irrallisia ajatuksia ja elementtejä, joita mä en välttämättä ole miettinyt loppuun saakka, että miten minä ne sitten yhdistän ja miten ne tähän tarinaan yhdistyvät. Minä aina ajattelen, että kyllä se sitten vain tapahtuu, kun kirjoittaa menemään. Ja se hetki, kun se kirja rupeaa olemaan lähes lopussa, että kirjoittaa niitä ihan viimeisiä, tässä tapauksessa ehkä viimeisiä 200 sivua, niin se on huumaava tunne, kun ne palaset rupeaa loksahtelemaan kohdalleen, että tuntuu kuin minä olisin suunnitellut tämän, mutta oikeasti se tapahtuu ihan sen niiden palasten omilla ehdoilla, että itsekin hämmästyy, että hei, tuo sopii tuohon, tuo menee ihan just niin kuin piti. Se on mahtava tunne.
Tuliko jossain vaiheessa semmoinen hetki, että tie nousi pystyyn, ei kulje, Akashan portit olivat sulkeutuneet?
Monia kertoja, mutta silloin lähdettiin sieneen. No vakavasti puhuen, niin siinä kirjaa loppua kohti mentäessä, koska siinä on 1,5 miljoonaa merkkiä ja valtava määrä sanoja, niin se mitä siinä lopussa tapahtui oli se, että mulla alkoi loppua sanat, jolloin kirjoittaminen hidastui sen takia. Eli kun kirjoittaa kirjaa, niin ei voi käyttää koko ajan samaa sanaa varastoa, vaan täytyy pystyä muuntelemaan ja täytyy keksiä uusia tapoja sanoa joku asia. Ei aina voi henkilöä viedä huoneesta toiseen samalla lauseella, vaan se täytyy pystyä kertomaan eri tavalla. Ja tuossa kirjassa yksinkertaisesti alkoi loppua sanat, mikä aiheutti sen, että kirjoittamisprosessi hidastui koko ajan. Ja mun täytyy kirjoittaa sen puhtaasti sen takia valtavasti tekstiä koko ajan uusiksi, että mä sain siihen uusia vivahteita, että lukija jaksaisi lukia sen ja minä kirjoittaa.
Mielenkiintoinen ajatus, että maailmasta rupeaa sanat loppumaan.
Ei maailmasta, mutta tyhmästä päästä.
No tyhmästä päästä, joka joskus on sama kuin maailma. Kun tätä, siis tämmöisiä hetkiä tuli, niin mietitkö jumalilta apua tai saitko sanavaraston täydentämiseksi?
No tietysti tavallaan jatkuvasti, koska piti lukea mytologioita ja etsiä sieltä tarinaan vivahteita, mutta taidehan on minulle sellainen henkinen asia, mistä minä hain apua tuollaisissa tilanteissa. Ei niinkään Jumala, ellei taidetta katsota jumalaksi.
Kirjat valmistuvat lopulta yleensä, ne kirjat, jotka valmistuvat. Mistä tiesit, että maailma on valmis hämärän laskeutua ihmiskunnan ylle ja jumalat ovat riittävän tyytyväisiä?
Mistä tiesin, että
kirja on valmis?
Kun kirjoitin sinne sen virkkeen, minkä olin ajatellut loppuun kirjoittaa ja löin viimeisen pisteen. Tosin mä mietin pitkään, että menee spoilaa. No ei se mitään spoilaamista ole, mutta mietin sitä, että kuuluisiko siinä olla pistettä lopussa ollenkaan. Että löin siihen pisteen ja poistin pisteen aika monta kertaa, mutta jätin sen sitten paikoille.
Suhteessa sivun määrään niin mielenkiintoinen visio, että sitten mietitään sitä viimeistä pistettä, onko vaiko eikö.
Se olisi ollut tavallaan mielekästä jättää se virke ilmaan roikkumaan, että ei olisi tullut mitään pistettä.
Miltä se tuntui luovuttaa sitten tämä viimeisen pisteen jälkeinen käsikirjoitus kustantajalla?
Mä en muuten muista tuommoista ajatusta ollenkaan. Se oli tavallaan varmaan niin valmisteltu juttu, että kustantaja tiesi, missä vaiheessa minä olen menossa. Ja oltiin varmaan jo sovittu, että milloin minä sen heille lähetän. Mutta, ja totta kai minä tiesin, että se tulee vielä takaisinkin moneen kertaan, että sitä heitellään kustannustoimittajalta ja kustantajalta ja työryhmältä kirjailijalle ja niin edelleen moneen kertaan, että ei se nyt missään tapauksessa mikään lopullinen juttu ollut, mutta kirjan kustantaja, se hetki, kun kirjan luovuttaa kustantajalle, niin siinä on sellainen hieno hetki, että sitten voi, annan itselleni luvan siirtyä seuraavaan tarinaan. Eli että vaikka mä jatkan sen kirjan editoimista Ihmishämärän tapauksessa muistaakseni vielä vuoden sen jälkeen, kun mä olin lähettänyt sen kustantajalle, niin kuitenkin mä pystyn sen koko ajan käyttämään myös seuraavan kirjan kirjoittamiseen.
Mitä tuntuu sanoa hyvästi näille sun henkilöillesi, sekä ihmisille että jumalatyyppisille? Jotkut heistä toki ovat seuranneet useamman kirjan verran mukanasi.
No tavallaan en ole heittänyt hyvästiä yhdellekään hahmolle, että voinhan minä aina kaivaa ne sieltä halutessani uudelleen esiin ja kirjoittaa lisää.
Niin, ettei ole tarpeen heidän suhteen heittäytyä sentimentaalisen haikeuden valtaan.
Ei, Wagner lopetti oopperasarjansa 4 oopperaa, mutta ei mikään estä minua jatkamasta 5.
Siihen asti, kunnes ehkä palaat heihin tai tapaat heidät uudestaan, niin jäitkö kaipaamaan heitä tai joitakuita?
Joo, kyllä mulla on kirjojeni hahmoihin syntyy selkeä suhde, että mulla on tapahtunut sellaista. En muista, tapahtuiko Ihmishämärässä, mutta jossain on tapahtunut, että olen alussa päättänyt tappaa jonkin hahmon tietyssä vaiheessa, mutta sitten mä oon niin ihastunut siihen hahmoon, että ei ole ollutkaan sydäntä, vaan antanut lempeämmän kohtalon.
Ja voiko kysyä, että tai voin kysyä, mä voin kysyä, mitä mä lystän. Voiko sanoa, että tarinalla on onnellinen loppu?
No minun mielestä voi sanoa niinkin, joskin siihen liittyy myös sellainen pessimismi ihmistä kohtaan. Eli tämä nyt ei varsinaisesti ole mikään spoilaus, mutta kun en usko siihen, että ihminen voisi muuttua sellaiseksi olennoksi, joka pystyisi ja haluaisi pelastaa itsensä ja maailmansa, niin tässä kirjassahan ihminen muokataan toiseksi olennoksi. Hänestä tulee loppuvaiheessa homo poeticus tai taiteellinen ihminen, joka nostaa henkiset arvonsa materiaalisten arvojen yläpuolelle ja luo uuden maailman idävöllurin, niin kuin Edda runoelmassa kerrotaan.
Ja vielä pitää kysyä, että syntyykö kirja oman tietoisuutesi voimin vai johdatteliko joku toisen todellisuuden mahti tai voima kättäsi näppäimistöllä?
No haluaisin ajatella, että se olin minä, mutta kuten olen ainakin viitannut tässä siihen, että tarina vie myös itseään, joten mistäpä sen tietää, mikä se voima lopulta on. Ehkä se on taide, ehkä se on intuitio, mutta mikä intuitio sitten on?